janvārī tika apkopots garais novietņu piedāvājumu saraksts. Kopumā tās bija 36 ieteiktas vietas, kuras varēja iesūtīt jebkurš, gan oficiāla institūcija, gan nevalstiska organizācija, gan jebkura privāta persona. Un no tām Arhitektu Savienības tehniskā komisija atlasīja 11 potenciāli iespējamākās vietas, atsaucoties uz Rīgas domes aicinājumu tomēr skatīties arī kongresu namu. Savienība lēma arī to pievienot ar šīm 11 vietām, līdz ar to tajā kopējā izvērtēšanā bija 12 vietas. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka ir izveidojies 6 konkurētspējīgāko vietu saraksts. Tātad AB Dambi, Andrejosas iela 17 Andrejsalā, Elizabetes iela 2 kopā ar Kronvalda bulvāra 6, Uzvaras parka teritorijas ar Franķa Dambi, Slokas ielu un Aleksandra Grīna bulvāri, jau pieminētais Rīgas kongresumam, un rūpniecības preču tirgus teritorijas ar Gaiziņu ielu, Prāgas ielu un Turgeņeva ielu. Process vēl turpinās, gala rezultāti būs pieejams jūnijā. Tas būs Latvijas Arhitektu Savienības piedāvājums, balstoties uz visaptvarošu pamatotu analīzi.